Og hvað kenndi þér þetta?
Og ég get nú ekki svo sagt að ég læri þetta þegar ég var krakki svona unglingur. Ég man eftir þessari gömlu konu. Mm.
Voru það einhverju gárungar í sveitinni setti þetta saman?
Já.
Veist nokkuð hver setti það saman?
Nei, ég veit það nú ekki.
Það var einhverju vel hagmæltur með því.
Þetta var nú við stúlingur sem setti þetta saman.
Já. En hefur það heitt austur í Holtum?
Nei, það er svona stafi sem býr austur í Holtum.
Nú, ég...
Elsta barnið þess að hann kannski veit hvað það er.
Hvað er það?
Sigfús.
Sigfús, já. Hvað?
Hann býr á læk.
Býr á læk, já. Mm-hmm.
Það er helst að hann myndið.
Já, já, nú, hvað? Þú veist ég hvaða prestur þetta var?
Sem að...
Sem að... Átti að hafa hlut þetta eða...
Líklega þarna?
Já. Já, það er náttúrulega hægt að sjá það. En hvað hétt þessi gamla kona?
Hún hétt Guðríður, sko.
Já, Guðríður auðvitað, já, já. En af hverju hérna...
Sigurður,
það var
hófapatti.
Nú, já, var það hófapatti þannig. Já. Var þetta aldrei til af þessu þarna í þarna í Kvalfríðinni?
Þetta var nú Akranesi.
Var þetta á Akranesi, já.